Takozvana islamska država raznijela je plinsko postrojenje INA-e u Siriji. Na internetu je objavljena videosnimka na kojoj se vidi eksplozija plinskog pogona Hayan, koje je smješteno 100 km istočno od Homsa. Informaciju o napadu na postrojenje objavilo je i sirijsko ministarstvo nafte, a potvrdio ju je i ministar vanjskih poslova Davor Ivo Stier.
Još ćemo tražiti potpunu potvrdu i procjenu štete. To očekujemo da dobijemo kako bi mogli i dalje procijeniti situaciju.
ISIL poručuje da su tako željeli nanijeti štetu gospodarstvu režima Bašara al-Asada. Tvrde naime da su ta plinska postrojenja ključna u Asadovu režimu jer dnevno proizvode oko 3 milijuna kubičnih metara plina, većinom za vojne svrhe. INA je u bloku Hayan radila istraživanja završena 2007. godine, a nakon početka oružanog sukoba u Siriji i nametnutih sankcija toj zemlji, povukla je radnike odande. Do sada je otpisano oko 3,5 milijarde kuna dobiti zbog nesigurne političke situacije. Neugodna je to vijest u jeku javne rasprave o renacionalizaciji INA-e, no stručnjaci poručuju da ne bi trebalo utjecati na cijenu INA-ine dionice. Najava otkupa dionica INA-e od Mađara došla je u fazu u kojoj se najavljuje još jedna promjena Ustava. I to zbog toga, kako je objasnio šef Mosta i predsjednik parlamenta Božo Petrov, da neka druga tvrtka od nacionalnog interesa ne bi opet završila izvan državne kontrole. Posebno se to odnosi na Hrvatske vode i Hrvatske šume. Jer vladajući namjeravaju prodati dio Hrvatske elektroprivrede i s tim novcem kupiti mađarski komad INA-e, a za koju mnogi tvrde da je već danas zastarjela tehnologija.
Ono što je nama jako bitno i o čemu također raspravljamo sa partnerom, da se dijelom Ustavom zaštiti da sve one tvrtke koje raspolažu nacionalnim dobrima, prirodnim resursima tipa voda, šuma i energetike, ne budu više u mogućnosti da se dogodi situacija koja se dogodila sa INA-om. To također danas razgovaramo sa partnerom. Vjerujem da ćemo u idućim tjednima se i oko toga dogovoriti. To je ono što je po meni jako bitno.
Petrov će se najavljuje uskoro na ovu temu naći i sa šefom SDP-a Davorom Bernardićem. Potvrdio je i da će se izbori u Mostu održati 28. siječnja i, kako kaže, veselilo bi ga da na njima ima protukandidata. A iz HDZ-a suzdržano o Mostovim ustavnim nakanama. Potpredsjednica stranke Ivana Maletić i šef HDZ-ovog saborskog kluba Branko Bačić.
Pa prvo trebamo, znači, vrlo detaljno i dobro utvrditi što zaista je strateško i ne smije nikako ići u privatizaciju na bilo koji način. A onda mislim da ustavna zaštita nije potrebna, nego da je stvar ozbiljnog upravljanja imovinom države.
Pa s obzirom da je za Ustav nužan konsenzus svih političkih snaga u Hrvatskom saboru, u pravilu otvaranje ustavnih promjena za sobom povlači niz novih pitanja koji bi trebali mijenjati Ustav, što znači da se otvara Pandorina kutija.
Potom je pred novinare stao i predsjednik vlade Andrej Plenković. Kaže, Ustav i danas ima članke koji jasno govore o prirodnim bogatstvima, dok se također kaže da će se to pobliže urediti zakonima. To je više gesta simboličkog karaktera. Siguran sam da se zakonima može kvalitetno regulirati razina upravljačkih prava u ključnim tvrtkama, rekao je Plenković, kazavši kako je njegov čvrsti stav da se o ovom pitanju ne treba odlučivati na referendumu. A referendum o prodaji dijela HEP-a kako bi se kupio dio INA-e predlaže opozicijski SDP. Gordan Maras.
U toj situaciji građani bi imali mogućnost nekoliko mjeseci raspraviti o tome šta misle da je najbolje i donijeti odluku. Da ne budu veći troškovi, da ne budu više troškovi za državu, ja predlažem da se to obavi tijekom dana lokalnih izbora.
Prvi čovjek opozicijskog HNS-a Ivan Vrdoljak je i protiv referenduma i protiv ustavnih promjena.
Mislim da je jedna ekstremna pojava tog ispraznog moralizma i populizma u Hrvatskoj. Po meni, kada neko želi sa referendumom oprati ruke za nedonošenje odluka, isto je učinio i Poncije Pilat sa Isusom.
Kažimo i to da je Republika Hrvatska Ustav dobila krajem 90. godine, mijenjala ga je 97., 2000., 2001., 2010. i 2013. Posljednji ga je put promijenila zbog konzervativne inicijative U ime obitelji, koja je referendumom definirala brak kao zajednicu isključivo žene i muškarca. Hrvatski politički vrh je danas pozorno gledao na događanja u susjednoj Bosni i Hercegovini, a koju je Plenkovićeva administracija stavila među prioritete svoje politike. Naime, unatoč izrečenoj zabrani, pripadnici oružanih snaga BiH sudjelovali su u obilježavanju neustavnog praznika nazvanog Dan Republike Srpske, čiji čelnici otvoreno odbijaju Sarajevo kao svoj glavni grad, gledajući prema Beogradu. Naredio je to predsjedatelj predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Vojnici su se uoči svečanosti postrojili pred Ivanićem u Banja Luci, koji je zajedno sa predsjednikom Republike Srpske u BiH Miloradom Dodikom položio vijence u počast poginulima u proteklim ratovima. Bio je to povod za komentar hrvatskog ministra vanjskih poslova Davora Ive Stiera.
Obilježavanje dana Republike Srpske unatoč odluci Ustavnog suda svjedoči u jednom procesu eskalacije tenzija u Bosni i Hercegovini. Jedan proces koji nije započeo danas, koji moramo i to reći od strane i nekih ključnih čimbenika međunarodne zajednice ima s jedne strane možda čak i poticaj, s druge strane se dozvoljava da se to u ovom trenutku i odvija bez većih reakcija.
U Podrutama nedaleko Novog Marofa održane su komemoracija i misa povodom 25. obljetnice pogibije petorice članova promatračke misije Europske zajednice. 7. siječnja 1992. njihov je helikopter oborio MIG tadašnje Jugoslavenske narodne armije i to raketom. Poginula su 4 talijanska promatrača i jedan francuski. Drugi helikopter na istom letu je uspio pobjeći. Beograd je najprije tvrdio da toga dana Jugoslavenski zrakoplovi uopće nisu ni letjeli nad Hrvatskom, a za tragediju su optužili Zagreb. Na koncu je pilot Jugoslavenske narodne armije Emir Šišić 2001. uhićen u Mađarskoj, izručen je Italiji koja ga je osudila na 15 godina zatvora. Na uvjetnu slobodu izašao 2008. To je bio jedan od odlučujućih događaja koji je utjecao na međunarodno priznanje Hrvatske nekoliko dana kasnije 15. siječnja. A sve ove godine Hrvatska i Srbija nisu uspjele u potpunosti normalizirati odnose, što posebno dolazi do izražaja u pregovorima koje Srbija vodi oko ulaska u Europsku uniju. Izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju izjavio je kako Srbija općenito dobro napreduje na putu prema Europskoj uniji i da otvorena pitanja s Hrvatskom radije treba rješavati bilateralno nego na razini Unije. Reagirali su i hrvatski zastupnici u Europarlamentu. HDZ-ova Šuica tako kaže da nije pristalica blokada, ali da bez rješavanja pitanja nestalih, povratka kulturnog blaga, granica i srbijanskog zakona o univerzalnoj jurisdikciji, Srbija neće tako skoro sjesti u Europski parlament, a s njom se slaže i SDP-ov eurozastupnik Tonino Picula. I za kraj kažemo da su hladnoće ipak glavna vijest u Hrvatskoj, unatoč činjenici da se nalazimo usred zime. Temperature u Slavoniji su se spustile i više od 20 stupnjeva ispod nule, a meteorolozi najavljuju skori snijeg na obali i otocima, što je ipak rjeđa pojava. Iz Zagreba u ovom javljanju toliko za SBS Siniša Bogdanić.